Primele șapte versete din acest capitol, în aceste prime șapte versete, Mica deplânge starea națiunii, starea poporului lui Dumnezeu în vremea aceea. Este ca o cântare de jale. Am văzut astfel de cântări de jale și la Ezechiel, ele există la toți profeții, la majoritatea profeților, dacă ne uităm, și Mica are o astfel de cântare de jale care vorbește despre starea națiunii și e o cântare de jale care se potrivește bine pentru starea lumii de astăzi. Ar putea foarte bine fi cântată de adevărații profeți și ai lui Dumnezeu de astăzi, da? Și haideți să vedem ce deplânge Mica, ce spune Mica despre lumea în care el trăia. Versetul 1, capitolul 7.
Vai de mine, pentru că sunt ca piscatura din altul fructelor de vară, ca bobițele rămase după culesul fugurilor. Nu este nici un mochine de mâncare, nici un fruct din furiu pe care îl doreau sufletul meu.
Cu cine, ce imagine avem aici, Paul?
O imagine...
Așa. În timpul sau mai exact? Chiar după, observ? După culesul, da? Deci Mica se privește ca un om care se duce unde? În vie sau în livadă, nu? După culesul fructelor, după culesul viilor, ce, și de ce se duce acolo? Că sufletul lui dorea un fruct, da? Asta spune, da? Dar ce găsește? Ca după cules. Hai, mai găsești poate o boabă acolo, câte un măr uitat, poate, sau ceva, da? O smochină uitată din greșeală. Dar nu e ce-i trebuie, știți? Exact, belșugul la care te aștepta. Și ce legătură avea, despre ce vorbește asta? Mica pe cine îl reprezintă? Pe Dumnezeu, care ce așteaptă de la poporul său? Roade, da? Și... Mica deplânge starea poporului și spune că este ca o astfel de livadă după cules. Deci este cum? Fără rod. Este fără rod. Ar trebui să aducă mult rod poporul lui Dumnezeu, dar roadele cum sunt? Așa, puține, unul aici și colo. Când ar trebui să fie mult rod, tot timpul. Ori de câte ori Dumnezeu se uită la poporul său, ar trebui să găsească rod. Și asta starea... Oare când se uită Dumnezeu la biserica lui, ce rod găsește? Când se uită la viața noastră individual, ce rod găsește? Găsește un rod în belșugat sau ca după... Suntem ca după culesul viei și ca după culesul smochinelor? Sufletul Domnului așteaptă rod de la copiii săi. Ce rod găsește? Și Mica deplânge starea poporului pe care Dumnezeu l-a ales tocmai ca să facă rod, dar rodul nu era. Nu era. Asta era starea. Și mai mult. Versetul 2. Deci poporul nu avea rod. Poporul era neroditor. Versetul 2, mai departe. Marcus, te rog să citești. Cuvintele tale, ce spune versetul ăsta?
Și tot vor să facă ce vor ei și să, da,
Și odată chestia asta vorbește aici de o cursă. Ce imagine e? Zice că îl urmărește pe fratele său, îi întinde o cursă. E imaginea cui? A? Vânătorului. Am mai avut imaginea asta, da? Vânătorului care întinde o cursă vânatului să-l prindă, da? Și să obțină ceea ce vrea el. Nu e această imagine a vânătorului și a vânatului. Acum zice aici că nu mai este niciun om. Chiar nu mai era niciun om, absolut niciun om. Păi în poporul ăla mai era un Mica, nu? În vremea aceea mai era și un Isaia pe acolo. Cu siguranță mai erau oameni de bine, dar totuși când se vorbește acest nu mai e, ce figură de stil e? Care? Hiperbola. Foarte bine, Paul. Este o hiperbolă care vorbește totuși despre tendința generală și starea generală a națiunii. Chiar dacă mai erau oameni de bine, erau asemenea fructelor de după cules. Câte unul, aici și colo, da? Dar marea majoritate, cum erau? Ca niște vânători care căutau să-și prindă fratele în cursă, lucru care era contrar cu ce? Și ce așteaptă Domnul de la... Exact. Să faci ce este drept, să iubești bunătatea sau mila și să umbli smerit înaintea Dumnezeului tău. Exact opusul, și asta era starea poporului. Versetul 3. Abel. Ambele mâini sunt pentru rău și cum fac răul? Îl fac bine, da? În general, nu cum, noi lucrăm cu una dintre mâini, nu? Fie cu dreapta știm să facem lucrurile bine, stânga e doar ajutătoare, nu? Cu dreapta știm să scriem, cu dreapta mâncăm, cu dreapta ne pieptănăm, cu dreapta ne radem, fie cu stânga, da? Dacă suntem stângaci. Da? Și la fel, cu dreapta nu suntem așa de buni. Da? Însă există oameni care sunt ambidextri. Da? Pot să facă la fel de bine lucrurile și cu dreapta și cu stânga. Și mi se spune că despre oamenii ăștia din popor cum? Că sunt ce? Sunt specialiști. Sunt ambidextri. Fac cu ambele mâini bine ce? Răul. Răul. Deci, ce spune mic aici este că oamenii ăștia cu ambele mâini știu să facă răul bine. Ambele mâini sunt îndreptate să facă răul. Vă dați seama ce imagine, într-un fel frumoasă, a răului. Da? Și ce fac ei? Cine face răul? Și... împăratul și judecătorul, da? Toate instituțiile statului sunt mână în mână, mi se spune, nu, asta e aici, da? Sunt mână în mână, fiecare fiind cum? Lacom și căutând propriul interes. Nu se pare cunoscută imaginea, nu-i așa? Nu-i deloc diferit de lumea în care trăim astăzi. Cormuitorul cere daruri, judecătorul cere plată și cel mare nici măcar nu mai are rușine, zice, nu? Cere ce vrea fără niciun fel de rușine. Ceea ce dorește cu lăcomie. Pe față. Pe față. Îți spune că dacă nu cotizezi atât, nu primești contractul. Nu? Pe față. Versetul 4. Paul, te rog.
Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcină. Cel mai simplu este mai rău decât un cetățean.
Cel mai bun este cum? Wow. Cel mai cinstit count of fish de spin, da? Deci, ce faci? Te duci la cel pe care îl crezi că e totuși cât de cât bun și cinstit și ce pățești? Te înțeapă. Ai încurcat-o, da? Ai încurcat-o, da? Vrei să... ai trebuit să primești sprijin de la el și primești durere. Țeapă. Exact. Și de aceea, datorită acestei stări, ce spune? Ziua vestită de toți prorocii, pedeapsa se apropie. Vorbește aici, știți, prorocii ce rol aveau? Aveau să fie, cum? Să vestească, să fie niște santinele, da? Care să vadă, să prevadă și venirea pericolului și să anunțe poporul de venirea pericolului. Și zice aici, e ca și cum ei și-ar fi pus niște santinele, santinelele, prorocii Domnului au vestit și vesteau pericolul, însă ei nu luau în seamă acest lucru și de aceea când va veni pedeapsa, cum vor fi oamenii ăștia? Uluiți, vai, dar cum de ni s-a întâmplat nouă? Așa ceva. Noi care suntem poporul Domnului, noi care mergem la biserică în fiecare duminică, noi care mai știu eu ce facem, nu? Dar trăim fără să facem dreptate, fără să iubim binele, fără să umblăm smeriți înaintea Domnului și fără să luăm în seamă cuvântul Domnului. Și atunci va fi uluiala lor. Versetul 5 și 6. Haideți să le citim împreună.
Nu vă încredeți într-un prieten. Nu vă puneți încredere într-un prieten. Pădește tușul de gurii tale de cea care se cucapă la sânul tău. Pentru că fiul își denumerează tatăl, fiica se ridică împotriva mamei sale, doar împotriva soacrei sale, vrăjmașii omului sunt oamenii din casa lui.
Fiecare avem un cerc de relații, nu, în viața noastră socială. Și avem un cerc mai mare, format, să zicem, din vecini, nu? Cunoștințe, colegi de lucru. Apoi avem un cerc mai interior, format din prieteni, prieteni apropiați. Un cerc, poate, mai interior, format de familia largă. Apoi familia restrânsă, familia apropiată și sigur, cel mai apropiat în principiu e soțul, soția, relațiile, relația aceasta. Și dacă ne uităm în textul ăsta, vedem că pornind de la exterior spre interior, nu? Pornind, ce spune acolo în cele două versete? În cine nu te mai puteai încrede? Nici în prieteni, nici în rude, nici în fiu sau fiică, în tată sau mamă și până la interior, cel care, persoana cea mai apropiată, nu soțul sau soția, da? Absolut în nimeni acest cerc nu mai puteai avea încredere. E o situație grea și groaznică să nu poți avea încredere în nimeni. Și spre asta merge lumea de astăzi, nu-i așa? Nu? În cine să te mai încrezi, nu? Guvernul supraveghează totul, dar pe guvern cine îl supraveghează, apoi că și el ar trebui să fie supravegheat. Avem sisteme de supraveghere și așa mai departe, da? În vremea comunismului au fost, nu, în familii, oamenii care din familie s-au trădat la securitate unii pe alții, că la ascultă radio Vocea Americii sau nu știu ce și ajungeau la pușcărie. era așa atunci și societatea merge și este o așa stare de neîncredere. În cine să te mai încrezi? Ce să mai crezi din ce vezi, din ce citești, din știri și așa mai departe, da? Dar zice în continuare Mica, versetul 7. Spre deosebire, într-o astfel de lume, da, ce face Mica? Spune Vasile. Într-o lume în care nu mai poți avea încredere pe nimeni, ce zice Mica? Eu îmi pun nădejdea și încrederea în Domnul. În acea lume sau într-o astfel de lume în care efectiv te poate apuca disperarea, nu-i așa? Sunt oameni care se uită prea mult la știrile de la ora 5 după masa de la televizor, unde vezi toate relele și toate crimele și toate accidentele și efectiv te apucă groaza și disperarea, nu? Într-o astfel de lume, fără, ai zice, fără nădejde și fără speranță, care este nădejdea creștinului? Care trebuie să fie nădejdea noastră? Care trebuie să fie sursa noastră de a merge mai departe, de a nu fi cuprinși de depresie, de a nu fi cuprinși de disperare? Trebuie să fie Dumnezeu. Noi să ne încredem în Domnul. Spune, eu voi privi spre Domnul. Nu spre știrile de la ora 5, nu spre altceva. Eu voi privi spre Domnul, pentru că Dumnezeul meu mă va asculta. Și de la 8 la 20, deci asta este cântarea în care Mica deplânge starea națiunii sale. Vă serați, deși este o cântare de jale, se termină cu o notă pozitivă, da? Dar apoi de la 8 la 20, Mica exprimă încrederea sa în Domnul. Și în continuare este tot așa ca o cântare jale. Mica aici vorbește numele rămășiței. Vorbește personal, ca și cum ar fi el, dar el aici este reprezentantul rămășiței lui Israel. Sentimentele lui erau sentimentele rămășiței credincioase a lui Israel. Așadar, ceea ce spune el, spune numele acestei rămășițe a lui Israel. Și haideți să vedem. Primul lucru, de la 8 la 13, avem un sfat pentru cei nevlavioși. Și care este sfatul acesta? Versetul 8. Beni, te rog să citești. Care este sfatul pentru cei neevlavioși? Să nu se bucure. De ce? De ce se bucurau aceștia? De răul lui Mica, de răul celor evlavioși, nu? Și cei evlavioși trec prin necazuri, prin suferințe și ei vor trece ca și partea poporului prin pedeapsa pe care Dumnezeu o va aduce, da? Dar ce spune Mica? Să nu se bucure prea repede și prea mult. De ce? Pentru că chiar dacă am căzut, pe cel evlavios, pe cel ce se încrede Domnului, Domnul îl va ridica. Da? Dacă ești credincios, chiar dacă treci prin valea umbrei morții, chiar dacă treci printr-o perioadă întunecată a vieții tale, ce spune aici? Domnul este lumina. Domnul este lumina mea, da? Deci, ăsta este sfatul. Mai departe, ce spune? Versetul 9. Cristi. Mm-hmm. Zice Mica aici, eu, Mica, ca reprezentant al rămășiței credincioase, voi suferi mânia Domnului că ce-am păcătuit împotriva Lui. A făcut Mica păcatele poporului despre care a vorbit? Nu. Dar ca parte a poporului, da? Și-a asumat acele păcate, da? Și știe că atunci când va veni judecata Domnului peste acel popor, va suferi și el împreună, fiind parte a poporului respectiv. Este valabil, nu, și astăzi. Chiar dacă noi suntem creștini și Biserica lui Dumnezeu într-o națiune păgână, ca și trăire, nu? Dacă Dumnezeu alege să aducă judecata sa asupra națiunii, și noi vom fi parte și vom suferi de acest lucru. Și trebuie să ne identificăm cu poporul. Asta este, asta este realitatea în care trăim. Noi ar trebui să facem mai mult ca ce? Ca acest popor să cunoască, să-L cunoască pe Dumnezeu. Asta este responsabilitatea noastră. Dar, zice, voi suferi mânia Domnului, căci am păcătuit împotriva Lui, dar, ce zice Domnul, spre deosebire de ceilalți, cu cei credincioși, ce va face Dumnezeu? Le va apăra pricina. Îi va scoate la lumină. Da? Dumnezeu este drept. Da? Dumnezeu este drept și zice, El mă va scoate la lumină și voi privi dreptatea Lui. Da? Versetul 10. Ce vor face acești vrăjmași ai lui Dumnezeu, acești vrăjmași ai neprihănirii? Vor fi acoperiți de rușine când? Ce vor vedea ei? Ce spune versetul? În primul rând, ce făcea această vrăjmașă? Sau dușman? Zicea în batjocură către cei evlavioși, hei, voi v-ați încrezut în Domnul și uite-te că tot rău o duceți, ca și noi, nu? Unde e Dumnezeul ăla al vostru în care vă încredeați și la care ziceați că vă rugați și așa mai departe și vă dădeați zeciuielile pe la biserică și mergeați la biserică și vă pierdeați timpul cu chestiile astea, nu? Unde e? Unde e? Da? Asta va fi atitudinea. Da? Când, și asta este și astăzi, nu? Când o biserică trece printr-o încercare sau când un om al lui Dumnezeu trece printr-o încercare, adesea cei necredincioși au astfel de atitudine, nu? Față de el. Unde e Dumnezeul lui în care se încredea? Da? Dar ce spune? Că în cele din urmă, după ce Dumnezeu îl scoate pe acest om, îl scoate acea biserică, scoate din încercare, din foc, când Dumnezeu aduce izbăvire, cel ce avea o astfel de atitudine, vrăjmașul acesta, ce e, va face? Va fi dat de rușine. Va fi dat de rușine. De ce? Pentru că va vedea puterea, va vedea dreptatea, va vedea dragostea lui Dumnezeu pe care el și-a arătat-o față de rămășița lui credincioasă. Versetul 11.
În ziua când zidurile tale vor fi construite, în ziua aceea ridica stabilită va fi dată înapoi.
În ziua aceea, care va fi ziua asta? Când Dumnezeu va lărgi hotarele, când vor zidi iarăși zidurile. În primul rând trebuie să știm că zidurile aici, cuvântul acesta zidurile, oriunde altundeva în Scriptură, mă refer la originalul, cuvântul original zidurile, nu se referă la ziduri de cetate. Se referă la ziduri sau împrejmuiri ale unei vii. Da? Nu ziduri de cetate. Dacă ne gândim la ziduri de cetate, am putea zice că aici se vorbește de ce? Când vor fi reconstruite zidurile? Exact, după întoarcerea din robia babiloniană. Dar dacă nu-i vorba de ziduri de cetate, este vorba de îngrădire ale unor vii și de lărgiri de hotare, este vorba de mileniu. În mileniu, Ierusalimul nu va mai avea ziduri. Da? Nu-i vorba de astfel de ziduri de cetate. Deci aici se vorbește și vedem și în versetele următoare de vremea mileniului, da? Când Dumnezeu își va scoate rămășița sa la lumină. Versetul 12. Și vedem că și de la 12 e clar că este vorba de un timp viitor. Da? Versetul 12. Asiria, nord, de la nord până la sud, de la un munte la altul, practic, este o figură de stil care vorbește de pe întreg pământul. De pe întreg pământul vor veni la tine. Vor veni la tine și Domnul îi va învăța căile lui și vor umbla pe cărările lui. Nu, este aceeași timp, este aceeași vreme a mileniului. Dar înainte de acest moment, ce se va întâmpla? Versetul 13. Înainte de mileniu, ce va fi? Pustiirea aceasta, vremea necazului. Vremea necazului. Și atunci, Mica vine înaintea Domnului cu o rugăciune. Versetul 14.
Taște cu creabul tău pe poporul tău, turma moștenirii tale, care locuiește singuratică în pădure, în mijlocul Carmelului, să pască în Basar și Galaad, ca în zilele din vechime.
De la 14 la 17 avem această rugăciune de izbăvire. Și ce se roagă Mica aici? Ce se roagă? Marcus, care e rugăciunea lui Mica? Cui zice paște-ți poporul? Lui Dumnezeu, așa? Exact. Dumnezeu să nu mai fie, ce urma să fie? Judecător, da? Ci să-și reintre în rolul de
păstor,
da? Păstorul hrănește turma, o călăuzește, îi poartă de grijă, o duce la ape de odihnă, la loc larg, da, la câmpuri cu verdeață, da, la binecuvântări, da, și zice, Doamne, paște-ți poporul cu toiagul tău, da? Despre ce ne mai spune acest toiag? Despre ce vorbește? Despre conducere, despre rege. Practic, ce se roagă aici, Mica? Să trimită pe cine? Da, și să-l trimită pe urmașul lui David nu e așa, pe tron, pe Mesia. El este marele păstor. El este singurul păstor care va putea aduce pace și și să împlinească toate promisiunile făcute poporului lui Dumnezeu. Versetul 15. Care este, ce avem aici în versetul 15? O comparație, dar ce este? Este în versetul 14, Mica s-a rugat Domnului, aici cine răspunde, cine vorbește în versetul 15? Dumnezeu. Este practic răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea lui Mica. Și ce răspunde Dumnezeu? Face o comparație și spune, îți voi arăta lucruri minunate, vei vedea lucruri minunate, ca și când. Ca în vremea Exodului. Ce a fost în vremea Exodului? Dumnezeu i-a fost cu mână tare. Au fost ce atunci? Au fost 10 plăgi, da? Dumnezeu i-a protejat în mijlocul acelor plăgi. I-a călăuzit prin pustie, i-a dus în țara promisă, i-a făcut o națiune mare și spune, în vremea din viitor veți experimenta ceva asemănător. Și vremea aceea a mileniului și dinainte de mileniu, ce vor experimenta? Vor experimenta plăgi? Nu? Când am studiat Apocalipsa, nu am făcut o paralelă între lucrurile care se întâmplă cu potirele și toate, da? Cu ce a fost în Exod. Practic, ducerea rămășiței și instaurarea mileniului va fi tot un fel de Exod. Și Dumnezeu din nou va fi o perioadă în care Dumnezeu își va arăta puterea sa, da? Și își va proteja rămășița sa și îi va duce până în împărăția sa milenială. Bun. Versetul 16. Ce vor face națiunile? Națiunile vor fi martore ale acestor lucruri pe care le va face Dumnezeu. Și 17.
Vor linge țărâna ca șarpele, ca tărătoarele pământului, vor ieși temurând din locuințele lor, închise, se vor întoarce cu frică la Domnul Dumnezeu nostru și se vor înspăimânta din cauza ta.
Ce vor face aceste națiuni când vor vedea puterea lui Dumnezeu? Se vor rușina? Altceva? Se vor smeri? De unde deducem chestia asta? Cât de smerite vor fi? Cum? Vor linge, zice, țărâna, precum? Exact. Vor linge țărâna, zice, ca și șarpele, da? Și vor tremura de frica pedepsei, îl vor cunoaște pe Dumnezeu și se vor teme de El. Bun. Avem acest răspuns. Mica are acest răspuns de la Domnul și s-a rugat, a primit un răspuns și acum ce face? De la 18 la 20. Îl laudă pe Domnul. Avem aici explozie de laudă ca urmare a răspunsului lui Dumnezeu. Și aceste versete evreii le citesc în ziua ispășirii în sinagogile lor
după ce citesc cartea Iona, citesc aceste versete. Și haideți să vedem ce spune Mica aici, în ce constă cântarea lui de laudă. Versetul 18. Care Dumnezeu este ca tine? Mai știți ce înseamnă cu Mica? Numele Mica. Cine este ca Dumnezeu? E posibil ca aceasta să fie și ca un joc de cuvinte legat de numele lui Mica, da? Care Dumnezeu este ca tine? Sigur, este o întrebare retorică. Nu există niciun Dumnezeu ca Dumnezeul nostru, ca Jehova. Dar de ce, prin ce este El, acest Dumnezeu, deosebit? Iartă nelegiuirile. Așa? Da, zi în niște. Așa. Zice, treci cu vederea păcatele rămășiței moșteniri tale, da? Și nu-și ține mânia pe vecie și îi place îndurarea, da? Sunt păcate atât de grave, nu? În natura omului nu este să ierte așa păcate grave. Însă, cine este ca Dumnezeu să ierte așa ceva? Și aici avem o exprimare și o descriere extraordinară a harului lui Dumnezeu. Da? Când nu știm pentru ce să lăudăm sau ce să-i mulțumim lui Dumnezeu, putem să ne aducem aminte, să citim sau să memorăm chiar versetul acesta în aceste câteva rânduri, două rânduri, da? Ierți nelegiuirea, treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale, nu-ți ții mânia pe veșcie și îți place îndurarea, spune Mica. O imagine a harului lui Dumnezeu. Versetul 19. Da, și două imagini despre ce se va întâmpla cu păcatul nostru. Îl va călca în picioare și va arunca în fundul mării. Nu-i așa? Când vrei să scapi de ceva și să nu mai îl găsești și nimeni să nu-l mai găsească, unde e bine să-l arunci? Pe fundul cât mai adânc, da? Cât mai pe fundul oceanului sau al mării. Și spune, așa va fi cu păcatele lor. Versetul 20. Înainte de a merge în versetul 18 și 19, apar de trei ori apare cuvântul versetul 18, ierți nelegiuirea, treci cu vederea păcatele și iarăși în versetul 19 apare păcatele. În original sunt de fapt trei cuvinte diferite care descriu ideea de păcat, dacă am fi a fi nelegiuire, greșeală, păcat. Deci sunt trei cuvinte diferite folosite în două versete cu referire la păcat. Și lucrul ăsta și el în sine spune orice fel de greșeală, orice fel de păcat, orice tip de nelegiuire va fi iertat și uitat și călcat în picioare și aruncat pe fundul mării, da? Și lucrul ăsta este posibil de ce? Pentru că toate au fost pedepsite în Domnul Iisus Hristos. fost acoperite de sângele lui. Și ajungem și la versetul 20. Pe ce se baza încrederea lui Mica? Pe promisiunile lui Dumnezeu făcute cui? Lui patriarhilor, lui Iacov, lui Avram, da? Părinților noștri în zilele de odinioară. Dacă ne uităm la capitolul ăsta și cartea e într-un fel la fel. Începe ca o zi mohorâtă, întunecată, plină de nori și se termină cum? Cu soare. Cu soarele nădejdii, a încrederii. Exact. Amin. Amin. Haideți să mulțumim Domnului că avem un astfel de Dumnezeu, că nădejdea noastră este într-un astfel de Dumnezeu. Și haideți să trăim făcând dreptate, iubind bunătatea și umblând smeriți înaintea Domnului. Amin.